Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдаушу агайын. Азаттык радиосунун багытталмасы менен толугураак тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бийстай, алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Германиялык сарапчылар жакында табылган 2 майыт 4 жыл мурун жоголгон банкирлер Темиралиев менен Касеновдун сүйүктөрү экенин ырастады. Каражамбас мунай кенишинин жумушчулары кәсіп одагы заңгери Наталья Соколованы босатууну талап этип тагы жыйналды. Маңгыстау облусунун бир нече апта ирөөлдөгү мунайчылардын жагдайын билип кайткан режиссер Болот Атабаев менен сухбатты тыңдайсыздар. Және оңтүстік Қазақстанда оралмандар әлеуметтік жағдайларына биліктің назарын аудартуға тырысып отыр.
Кейде оралмандардың көпшілігі даже бомызға айланып кеткен, бөтелке анау мынау теріп жуып сатып, асығынан балы сұрасындағы деп.
Сол сияқты балалар арасында өзіне қол жұмсау көбейіп, өткен жылы 3000 жас суицидке барған мамандар әлеуметтік қиындықтардан болып отыр дейді. Қымбаттағайын, осы тақырыптарды толығырақ тыңдағыңыз келсе, Азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Deutsche Welle'nin хабарлауынша, неміс сарапшылары ДНК анализі бойынша жақында табылған 2 мәйітті 4 жыл бұрын жоғалған банкирлер Жолдас Темиралиев пен Айбар Қасеновке тиесілі екенін растады. Алайда бұл туралы Қазақстан прокуратурасы әзірге толық ақпарат бермей отыр. Мардымды жауапты қайтыс болған Мұнырбанктың топ-менеджерлерінің әйелдерінен де алу мүмкін болмады. Дегенмен бұл сараптаманың қорытындысы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевке қатысты іске айтарлықтай әсер етеді дейді мамандар. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Неміс мамандары ДНК анализінің негізінде өздері зерттеген 2 майыттың Темиралиев пен Хасеновке тиесілі екендігін анықтаған. Бұл туралы Deutsche Welle медиа компаниясы хабарлап отыр. Басылымның атап өтуінше, сараптама тобының жетекшісі Берлин клиникасының қызметкері Михаил Цокос маусымның 6 күні Венада өткен арнайы брифингте Қазақстанның бас прокуратурасының күдігін растаған. Брифингте сөз алған Михаил Цокостың айтуынша, қаза тапқан азаматтардың әрқайсының басына пластикалық пакет кигізіліп, содан тұншығып өлуі мүмкін. Ол сондай-ақ мәйіттердің денесінен күш қолданып, қол аяқпен ұрып соғудан қалған іздер, қабырғаларының сынғанын, қолмен соққыдан қорғану белгілерін тапқандықтарын айтып отыр. Бұдан бөлек неміс сарапшыларының сөзіне қарағанда, токсикологиялық анализ екі азаматты өлтірердің алдында олардың психикасына әсер ететін дәрілер беріп азаптаған. Біз бұған қатысты Қазақстанның бас прокуратурасына хабарласқан едік. Алайда ондағылар сараптаманың аяқталып, Венада арнайы брифингтің өткендігінен бейхабар болып шықты. Дегенмен жақын күндері осыған қатысты өздерде арнайы брифинг өткізетіндіктерін айтты.
Мүмкін отдельно брифинг өткіземіз, барлық сұрақтарыңызға жауап береміз, хорошо? Бүкіл ақпаратты мен осы айтып отырмын сізге, брифингді біз өткіземіз.
Дейді Азаттық тілшісіне маусымның 7 күні бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев. Еске салсақ, мамырдың 17 күні Қазақстанның бас прокуратурасы Алматының маңынан 3-3,5 метр тереңге көмілген темір бөшкелерден әкке араласқан 2 мәйіт табылғанын хабарлағантын. Прокуратура сол кезде мәйіттердің осыдан 4 жыл бұрын Алматыда жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы менеджерлерінің денесі болуы мүмкін екендігін айтқан. Бұған көз жеткізу үшін олар қазақ және неміс мамандарының бірігіп мәйіттерді арнайы сараптамадан өткізіп жатқан. Хабарлаған. Бұл мәселеге қатысты Айбар Хасеновтың әйелі Шолпанға хабарласқанымызда ол да сараптама жайлы еш нәрсе білмейтіндігін, өзінің бұл іске қатысты ешқандай түсініктеме беруге құлқы жоқтығын айтқан еді.
Білмеймін, маған әлі ешкім ештеңе айтқан жоқ. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Бұдан бөлек екі банкирдің туыстарының мүддесін қорғаушы Венадағы адвокаттар бюросының қызметкері Анна Цетлингер Deutsche Welle-ге берген сұхбатында сараптаманың қорытындысы Рахат Алиев ісіне айтарлықтай ықпал етуі мүмкін екендігін айтқан. Оның сөзінше бұған дейін ешқандай да қылмыс болған жоқ. Шын мәнінде Қазақстанның билігі бәрін ұйымдастырып отыр деген сияқты әңгімелер айтылып келген болса, ендігіде мәйіттер табылып қылмыс болғандығы анық дейді ол. Айта кету керек, Қазақстан билігі Нұрбанктың топ-менеджерлері Жолдас Темиралиев пен Айбар Хасеновтың жоғалуына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевтің қатысы бар деген еді. 2008 жылдың қаңтар айында осындай айыппен сонымен бірге рейдерлік әрекеттері үшін Рахат Алиевтің мүліктері тәркіленіп, өзіне қатысты 20 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімі шыққан болатын. Ал өз кезегінде Рахат Алиев бұл айып ойдан шығарылған Астананың ресми тапсырысы деп мәлімдеп отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушыгайын, азаттыктың хабарларын басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғастырсақ. Маусымның 7-ші күні Қаражанбас кенішінің мұнайшылары автобекетке қайта жиналды. Олар жұмыс беруші ұсынған бітімгершілік комиссиясына қатысу үшін қажетті кәсіподақ мөрі болу керек және өздерінің құқығын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованың бостандыққа шығарылуын талап етті. Осы және Ақтау қаласындағы бір айға жуық ереуілдетіп жатқан Қаражанбас кеніші мұнайшылары туралы азаттық тілшісі Сания Тойкен сіздерге толығырақ баяндайды.
Сәния, сонымен Ақтаудағы мұнайшылардың жағдайы қалай болып жатыр?
Иә, кешегі қамаудан босатылған мұнайшыларға Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы бастығы полиция полковнигі Дүйсенбек Қойшыбаевтың азаттық тілшісіне мәлімдегендей, оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 73-ші бабына сәйкес рұқсат етілмеген митинг өткізді, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деп айып тағылып, айыппұл салынып босатылған екен. Бірақ тағы Ақтау қаласындағы автобекетке жиналған